Õnnistatud rahupäeva teile kõigile. Enne, kui me läheme nüüd Jumala teenistuse juurde, siis ka mõned teated. Et täna tähistab Tartu Adventkogudus oma 115. aastapäeva ja sellepärast on meid siin ka tavapärasest veidi vähem. Et suur osa inimesi meie kogudusest on seal. Aga no, meil siin õhtul Jumala teenistust ei ole, et siis teil kõigil on, kes soovib, õhtul on võimalus sõita Tartusse, kell 17.00 on seal pidulik kontsertteenistus, kus esinevad segakoor Ootus ning erinevad vokaal- ja instrumentaalansamblid. Aga kes sõita ei jaksa ja kellel internet on kodus, siis kontsertist on live.advent.ee lehel otse ülekanne, kirjutatakse live.advent.ee. Möödunud nädala jumalateenistusel me mälestasime siin surmaläbi lahkunud pastor Roland Lõhmust ja nüüd on teada, et tema ärasaatmine toimub eeloleval esmaspäeval 20. mail Pärnu Adventkirikus Karjatänav 3. kell 16.00 pärast lõunal. Ja pärast ärasaatmisteenistust on Alevi kalmistul matusetalitus. Meie Koguduste Liidu perelaager toimub 31. maist kuni 2. juunini Nuutsaku puhkekeskuses Viljandimaal. Registreerimine laagrisse on avatud ja see registreerimisvõimalus kestab kuni 30. maini jälle internetis registreeri.advent.ee lehel ja täpsem info siis advent.ee lehel. Juunikuus, siis nüüd 4 nädala pärast on tulemas meie Eesti Adventkoguduste Liidu 40. peakoosolek Tallinnas. Kõik on oodatud 15. juunil pidulikule hingamispäevale Tallinna Metodisti kirikusse ning 16. juunil Viru hotelli konverentsikeskusesse Piivli konverentsile teemal. Hingamispäev on tehtud inimese pärast. Nii hingamispäeval kui ka pühapäeval Piivli konverentsil on peakõnelejaks meie adventkiriku teoloog Clifford Goldstein. Järgmisel reede õhtul, siis nüüd 24. mai õhtul, osalevad Rakvere kirikud kirikud töönimelises ettevõtmises. See tähendab seda, et reede õhtul kella 6 kuni kella 11 on enamus Rakvere kirikuid avatud ja suuremas osas neist toimuvad ka mingid üritused. Meie kirik on eelnevatel aastatel olnud siis koos teistega samuti lahti, aga oma üritusi pole meil olnud. Kuid tänav on meil ka oma programm. Et see nüüd ei tähenda, et kogu aeg kella 6, siis kella 11 olekski eeskavaga täidetud, aga umbes pool aega sellest küll. Et siis meie kirikuse selle õhtu programm algab kell 6 vabas vormis koosolemisega, et kus saab omavahel siis juttu rääkida, suupisteid nautida. Et nimetame seda selliseks teeõhtuks nagu. Edasi juba siis kell 7 on doktor Karmen Jolleri loeng Puhkuse roll inimese elus. Et ma soovitan eriti just sinna kutsuda ka kõik oma sõpru ja tuttavaid, et ta võtab seda kindlasti ka meditsiiniliselt nagu teadusliku külje pealt, aga me leppisime kokku, et ta viib selle välja ka just selle nii, et inimesel on antud üks päev nädalas puhkuseks. Ja see on siis Jumala sõna piibli järgi hingamispäev. See loeng kestab umbes poolteist tundi ja saab ka küsimusi esitada. Et kes ei tea, siis Karmen, neiu nimega Palts, et tema on sündinud ja kasvanud Rakveres ja ta on aastaid kuulunud ka meie kogudusse siin. Ja praegu on ta, elab ta Tallinnas ja on Tallinna advent koguduse liige. Wikipedia järgi on Karmen Eesti perearst, teaduspõhise meditsiini propageerija, aastaarst 2017 ja Karmen töötab perearstina Tallinnas Kivimäe perearsti keskuses. Ja selle kirikutöö programmi viimane kavapunkt on meil õhtul 9:30 õhtupalvus ja see on siis ka hingamispäeva vastuvõtmine. Et hingamispäev algab siis järgmisel reede õhtul üsna täpselt 10:00, just mingi mõni minut siia sinna. Ja nüüd teadete koha pealt selles mõttes kõik, et nüüd on veel korjanduse info, et täna paneme lõpulaul ajal kokku korjanduse meie kohaliku omakoguduse jaoks, et see on meil küttekorjandus. Ja järgmisel hingamispäeval, siis 25. mail on meie koguduste liidu ehitusvandi annetus, mis läheb see kord Valga adventkogudusele. Ja Valga koguduse kõige pakilisem vajadus on aknad. Hetkel on need väga kurvas seisus ja samuti ka välisuks plaanitakse selle rahaga välja vahetada. Nii et avagem siis oma käsi ka meie õdede vendade heaks Valga adventkoguduses. Alustame meie tänast jumalateenistust ühise lauluga lauluraamatutest number 143. Oh, ärka vaim ja suure väega Sioni vahimehi vahvastaja. Laul 143. Tõuseme issand. Palvetame nüüd ja kõikil on võimalik, siis põlvitame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et oleme võinud siin sinu palge, et sinu nimel kokku tulla. Palume sinu õnnistust tänasele Jumala teenistusele. Palume sinu juhtimist ja hoidmist, et võiksime sinule sinu vaimust juhitud ja et sinu püha vaim saaks ka meie igaühe juures oma head tööd teha. Palume sinu õnnistust ka meie õdedele vendadele, kes on täna kogunenud Tartu aastapäevale, õnnista ise ka sealset Jumala teenistust. Tänu sulle, et sina oled oma lastega igal pool, kus nad sinu nimel on kokku tulnud. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
On laste jutu aeg. Kas te lapsed tulete ette poole? Ma kuulsin ükspäev raadiost ühte lugu. Ma ei tea, kas see lugu on tõesti sündinud või mitte, aga mulle avaldas see muljet ja ma mõtlen, ma räägin teile ka. Üks isa sõitis oma 27-aastase pojaga, see poiss oli juba noormes, selline juba isemehe heas, rongiga. Ja ühes peatuses sisenes üks vanem mees ja naine ja istusid nende vastu. See noormes vaatas aknast välja ja hüüdis. Isa, isa, no vaata, kui ilusad puud. Oh, isa, vaata, kui ilusad lilled. Edasi sõites järsku ütles, et isa, vaata, need pilved üritavad meiega võidu joosta. Nüüd ei pidanud see vanem mees enam vastu. Pöördus selle isa poole ja ütles vaikselt, et Härra, aga ma arvan, et te peaksite oma pojaga arsti juurde minema. Isa naeratas selle peale ja ütles, et aga sealt me just tuleme. Mu poeg oli 27 aastat pime ja nüüd ta näeb. Et ka meie kipume vahel väga kergesti teiste inimeste peale vaatame ja ütlema, et kui läheb mõni mööda, kes võibolla haiseb ja me ei teagi tegelikult, kuidas ta selliseks on muutunud, tahame nina kinni panna ja tast eemale minna. Vahel koolis mõnda last vaadates, kes teeb väga palju pahandusi, mõtleme jälle, et ah, küll see on vastik halb poiss või. Ja samas me ei teagi, võibolla kodus sellest poisist keegi ei hooligi. Või kui mõni tüdruk on siukene uhke ja upsakas ja tal on palju asju, siis mõtleme, näed sa, need asjad teevad siin uhkeks. Aga võibolla selle tüdrukuga keegi kodus ei tahagi tegeleda ja tal ostetaksegi ainult asju ja mõeldakse, et aitab küll sulle sellest. Või mõni laps käib ringi ja on väga pahasti riides, jälle mõtleme, et kas sa ei oska oma asju pesta ja kas su ema ja isa ei saa siis sulle paremaid asju osta, aga jälle me ei tea seda tausta. Ja nii lihtne on teisi inimesi ära põlata, aga Jeesus tahab, et me hooliks neist lastest ja ka täiskasvanutest, sest siis nad võivad muutuda. Kui meie näitame neile Jeesuse armastust, siis ka need lapsed saavad sellest osa. Aitäh teile!
Oh. Missioni jutt on täna pealkirjaga Missionäriks sündinud. Palvetasime naisega lapse saamise pärast 14 aastat. Meie palve oli, kui on sinu tahtmine, luba meil saada oma laps või aita meil lapsendada. Pärast tervet rida uuringuid teatas meie arst, et meie võimalus lapsi saada on õhkõrn. Samuti sai selgeks, et meie kodumaal Argentiinas on keeruline lapsendada. Seejärel tekkis võimalus teha Jumala tööd kauges, suletud riigis ja me mõtlesime, et ehk soovib Jumal, et lapsendaksime lapse teises riigis. Kõik laabus. 7. päeva adventistide lõuna Ameerika divisioon, kuhu kuulub Argentiina, oli nõus meie sooviga kolida 5 aastaks välismaale. Selle suletud riigi koguduse juhid olid samuti nõus ja saime nõusolekuga vastavatelt ametivõimudelt. Siis avastas mu naine Eliisa, et ta ootab last. Huumorimeelega Eliisa pani üles varjatud kaamera, et salvestada mu reaktsioon, kui teatas uudisest hommikusöögi ajal. Ta andis mulle väikse karbi, mis tundus esmapilgul tühi olevat, aga siis nägin seal sees rasedustesti. Võtsin selle välja ja nägin, et see oli positiivne. Mind haaras vapustus ja rõõm korraga. Videosalvestusel on näha, et ma tardusin. Ma isegi ei kallistanud oma naist, ma lihtsalt jõllitasin enda käes olevat rasedustesti. Minu peas kihutasid ringi mõtted. Miks nüüd, Jumal? See on kõige kummalisem ajastus. Nüüd ütlevad ametivõimud ei. Ka suletud riigi koguduse juhid ütlevad ei. Lõuna-Ameerika divisioon ütleb ei. Laps on liiga kulukas ja segab meie tööd. Aga Jumala ajastus on ideaalne. Mitte keegi ei olnud minu naise lapseootuse vastu. Meie murelikule pärimisele vastasid isegi ametivõimud. Pole probleemi, me armastame lapsi. Meie poeg Ezekiel sündis 3 kuud pärast seda, kui olime sellesse suletud riiki saabunud. Ta avas meile vähemalt 80% ustest ja aitas meil olla head Jumala tunnistajad. Kiiresti saime selgeks, et kohalikele meeldivad lapsed. Ja kui oled välismaalane, siis seda parem. Inimesed seisatuvad igal pool sinu juures, et teha pilti. Lapselastega aega veetvad vanavanemad tulevad ligi, et rohkem teada saada ja kasvatusnippe jagada. Meil on palju rohkem võimalusi külvata, kui oleks osanud ette kujutada. Ükskõik, kuhu me läheme, kogunevad inimesed Ezekieli ümber. Tänu pojale oleme saanud sõbraks inimestega meie kortermajas, kauplustes ja parkides. Me kutsume uusi sõpru sünnipäevapidudele ja muudele tähistamistele oma kodus. Paljud vanemad soovivad, et nende lapsed suhtleksid meie pojaga rohkem. Seega küsivad nad, kas võivad tulla meie poja hingamispäevakooli klassi. Meie majas on ühel abielupaaril sama vana tütar ja nad käivad sageli meil külas. Kinkisime nende tütrele ingliskeelse laste piibli. Sel, kuidas me oma last kohtleme, on suurem mõju, kui oskasime ette kujutada. Jumal andis meile hästi käituva poja. Inimesed näevad, et me kallistame teda ja kui õnnelik ta on. Nad näevad, et Jumala armastus on veel parem. Kui me rõõmustasime Ezekieli imelise võime üle tunnistada, juhtus midagi hämmastavat. Minu naine jäi jälle lapse ootele ja seekord sündis tütar. Kohalike jaoks on poja ja tütre omamine imeline. Juhuslikud inimesed peatavad meid tänaval, et ikka ja jälle selgitada, et poja ja tütre omamine on täiuslik kombinatsioon. Me naeratame täname ja osutame Jumalale kui tänulikusele, täiuslikusele. Missugune tunnistus? Jeesus ütles Matteuse 24.14. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele. Ja siis tuleb lõpp. Meie tunnistus kõneleb valjemini kui meie sõnad. Ma usun, et Jumal soovib, et oleksime elavad tunnistajad ning ta annab meile võimaluse seda sügavamalt kogeda. Jumal kasutab minu poega, et täita Matteuse 24.14 ning sillutada teed Jeesuse tagasi tulekuks. Ma arvan, et Ezekieli kroonis on juba praegu rohkem tähti kui minu või mu naise omas. Ma tunnen ennast õnnistatuna, et Jumal näitab meile patustele, et tema plaanid on alati paremad. Jesaja 55.8 ütleb Issand, aga minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed. Jumala plaanid on täiuslikud. Aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Et tänase Jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma valisin Jaakobuse raamatust, Jaakobuse kirjast esimesest peatükist 17. kuni 21. salmini. Jaakobuse 1, 17-21. Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste isalt, kelle juures ei ole muutustega varjutuste varju. Tema on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otse kui uudsevili tema loodute seas. Teadke seda, mu armsad vennad. Iga inimene olgu kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama, sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees. Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge. Aamen. See on Jumala sõna. Mulle meeldib võrrelda lugusid inimeste elukäikudest. Üldse mul on keskmisest kõrgem huvi ajaloo vastu ja ka inimeste elulood on tegelikult üks osa ajaloost. Et kui ma usuteadust õppisin, siis ma valisin osalt just sel põhjusel oma magistritöö teemaks ühe pastori eluloo, kes töötas eelmise sajandi esimesel poolel aeg-ajalt ka minu kodukülas. Aga jah, see selleks. Täna mõtlesin, et analüüsin natuke enda usklikuks olemist ja igaüks võib seda mõttes siis võrrelda enda elukäiguga. Ma olen sündinud ja kasvanud adventistide perekonnas. Sellest tulenevalt ma käisin juba lapsest saati igal laupäeval kirikus, et nii palju kui ma seda üldse mäletan. Et see tõttu ma tegelikult olen tunnud end lausa imelikult, kui mingil põhjusul olen laupäeva hommikupoolikul olnud kuskil mõjal kui kirikus. Iga nädalane, iga laupäeva hommikune kirikus käimine on minusse siis nii sügavalt sisse juurdunud, et see on mulle olnud niivõrd elementaarne. Ma tavaliselt isegi ei mõtle selle peale, et kas ma ka alati olen tahtnud seda teha, siis kirikus käia. Et lapsepõlves oli jumalateenistus minu jaoks reeglina muidu huvitav, aga naljaks jutlused tundusid kole pikkad ja igavatena. Ma siin juures nüüd salamisi loodan, et teile tundub see asi täna vähemalt paremana. Jutlus hakkas minu jaoks siis pisitasa huvitavaks muutuma, kui ma sisust hakkasin aru saama, et kui ma oskasin juba kaasa mõelda. Ja see huvitavamaks muutumise protsess on kestnud tegelikult kuni siia maani välja ja see kogu aeg nii-öelda edeneb. Et praegu, kui mul juhtub olema võimalus pingis istuda ja kuulata, kuidas keegi teine jutlustab, et siis ma teen seda juba, ütleks, et professionaalse huviga. Jälgin siis jutlust. Ma jälgin, kuidas kõneleja jutluses ühe või teise piiblikirjakoha lahti seletab, et kuidas ta siis ka selle praktilisest kasust rääkida oskab, et kuidas ta selle mineviku, ka siis praktilise näite või teoreetilise teadmise nüüd tänapäeva inimese jaoks nagu elu praktikasse viib. Aga kui võib-olla selliseks, ütleme nüüd kõrgprofessionaalseks jutluse jälgimiseks on vaja tugevaid eelteadmisi, et siis selleks ei pea küll mingit kõrgharidust omama, et aru saada, kas rääkija on jutluse teema ja selle sisuga ise üldse kursis. Ja kas ta on oma sellekohased mõtted nädala sees Jumalaga palves läbi arutanud. See on, ütleme siis niimoodi, kohe tunda, et seda ei ole vaja teada. Et minu usuline kasvamine, see teekond, on siis jõudnud punktist, mil mul oli jutluse ajal igav, on jõudnud sellesse punkti, et ma ise pean jumalateenistusel regulaarselt jutlusi. Eesmärgiks teha seda siis nii, et Jumala sõna saaks kuulajale huvitavaks. Ma ei väida, et iga inimese igaustliku teekond peaks samasugune olema. Sest kui nüüd alguspunktist rääkida, siis kõik inimesed pole ju käinud lapsest saati kirikus. Ja kõik ei pea ka oma vaimulikul teekonnal siis ta kantslis lõpetama või siia jõudma, et lõpetamine on võib-olla liiga selline lõplik. Et kristliku teenimise vorme on tegelikult tohutult palju. Kristliku teenimist võib harrastada näiteks läbi muusika, seda võib teha ligimise, aitamise läbi. Ja võimalusi on meeletult palju. Kui proovida neid siin hakata üles lugema, siis kuluks vist oma jagu aega. Tänane epistliteksti algab sõnadega. Iga hea and, iga täiuslik king tuleb ülalt, valguste isalt. Ja siin selles kirjakohas on võrreldudki just seda selle teekonna nagu äärmusi, inimese südame hoiaku üht või teist äärmust. Jumala ja tema sõna läbi vaimulikult uuesti sündinud, tasakaalukas kristlane ja selle vastandina siis nimetab Jaakobus vihast. Üldisemas mõttes vast võib öelda, et ilma enesekontrollita inimest, sest vihane inimene on ju teatud mõttes enesekontrolli kaotanud. Siis sellist inimest, kes ei saa õigust Jumala ees. Mõtlesin, et maakeeli võiks seda ehk niimoodi öelda, et inimene ei saa panna Jumalat oma pilli järgi tantsima, nii nagu tema meel ja mõte parasjagu on. Õigus Jumala ees on Jumala anda, mitte inimese võtta. Kogu tänases epistlitekstis kutsub Jaakobus oma lugejaid üles hoiduma kurjast, kutsub üles loobuma sellest ja võtma vastu, mida Jumal inimesele annab. Jaakobus kutsub siin üles olema Jumala sõna kaudu sünnitatud Jumala uudse vili. Kes on aia või põlluarimisega tegelenud, teab, et esimene saak on objektiivselt võttes samasugune nagu edaspidinegi. Esimene õun õunapu otsas on täpselt samasugune nagu kõik järgnevad. Aga sellel esimesel on emotsionaalne lisaväärtus. Kui sa leiad näiteks kevadel aiast esimese lumikellukese, on see märk, et kevad on tulnud. Esimesed viljapead, marjad, õunad ja üldse kõik aia ja põlluvili, et see on märk, et aasta on jõudnud selgesti nagu teise poolde küpsuse ja lõikamise aega. Kes ise ja siis just põllu- ja aiatööga tegelevad, et saavad siis oma aasta esimeses pooles ja ka eelmise aasta lõpus tehtud töö eest tasu. See on siis minu meelest nagu maahari ja töö selline tipphetk, kus ta kogub vilja ja seetõttu ongi esimesel saagil selline tugev emotsionaalne lisandväärtus. Tänapäeva inimesel on vast raske luua sellist otses seost viljasaagi, hea viljasaagi ja raske talve üleelamise vahele, sest kõike saab ju poest. Ja loomad ka ei karju laudas. Ei ole vaja minna hommikul lehma lüpsma, toimetama, süüa andma ja nii edasi. Aga alles vähem kui 50 aastat tagasi oli see mainitud seos veel üpris tugev. Ja piibli aegadel oli hea saak otse elulise tähtsusega. Kui vili ikaldus, ei tähendanud see seda, et talvel on leib poes võib-olla natuke kallim, kui see oli kas suvel või siis eelmisel talvel olnud. Ikaldus võis tähendada halvemal juhul nälja surma, sest saagi ebaõnnestumine halbade ilmastikud olude tõttu, see mõjutas reeglina tervet piirkonda. Ja kui kuskil oli nälja häda, siis see oli piirkonniti. Ja et siis oleks võimalik ka näiteks vilja osta, kui raha oli, tuli teinekord minna päris kaugele. Jaakobi pojad pidid sõitma Egiptusesse. Et sealgi tegelikult oli 7 aastat ikaldus, aga Joosepi jumalalt saadud nägemuse, selle ettenägelikuse kohaselt oli varasema 70 aasta jooksul seal kogutud piisavalt vilja, nii et Egiptuse riigil oli mida müüa. Ja just selle otsese, selle elulise tähtsuse tõttu ongi vana, nii vana kui Uue Testamendi aja uudse viljal selline sümboli, märgi olulisus. Sel põhjusel nimetab ka Jaakobus oma lugejaskonda siis kristlaste kõige esimest põlvkonda uudse viljaks Jumala loodute seas. Apostlitaegne kogudus oli märk sellest, et ristikogudus elab ja töötav. Nemad olid lootus sellele, mis tuleb. Nemad olid lootus siis sellele, kui ei teatud veel, et mis on tulemas ja mis nüüd tänaseks on 2000 aastat juba kestnud. Minu jaoks on see uudse vilja teema natuke nagu isiklik, sest ma olen oma peres esimene laps ja ma lapsepõlvest tajusin väga hästi neid ootusi, mida minu kui esmasündinu peale pandi. Et see tekitas minus väikses peast isegi teatud sorti sellise, ütleme, vaimse trauma. Et kui minu lapse ja arusaamade kohaselt käis kogu elamise olemise juurde, et kaasarvatud siis ka usklik olemise juurde, nii kui nii üks terve trobikond igasuguseid käske ja keelde. Aga siis see esmasündinu staatus minu meelest veel kahekordistas selle niinimetatud koorma. Et ma mõnigi kord soovisin, et ma ei oleks olnud esimene laps. Aga ega tegelikult minult ju midagi üleloomulikku, midagi ületamatut ei oodatud. Kui ma nüüd siin mineviku takkajärgi rahulikult analüüsin, et samuti ei nimeta Jaakobus siin tänases epistlitekstis midagi, mis oleks koormaks sellisele inimesele, kes peale iseendaga teistele head soovib. Jaakobus ei pane nüüd ristikoguduse sellele esimesele põlvkonnale, apostlite kaasaegsetele, mingit erilist sellist raskemat koormat kanda. Täid kindlust ei ole, aga ülimalt tõenäoliselt oli Jaakobuse kirja autor, see Jaakobus, Jeesuse vend Jaakobus, kelle siis oli saanud Jerusalema koguduse piiskop. Ma ei tea, kas siis juba nüüd selle kirja kirjutamise ajal või millalgi hiljem, aga selles ametis ta suri. Jeesuse vend teadis juba ainuüksi oma perekondlikus suhtest tulenevalt kindlasti eeskuju ja sümboliks olemise tähtsust. Et tal oli selline eeskuju ja sümbol tegelikult, ütleme siis, kodust võtta. Teistpidise, aga ütleme sellise võrdleva näite võib tuua nõukogude okkupatsiooni ajast. Okkupatsioonivõim teadis väga hästi samuti sümbolite tähtsust. Ja seetõttu oli Eestis siis kõige muu kõrval ära keelatud sinimustvalge rahvuslipp ja ka Eesti Vabariigi hümn. Üks riidekangas, üks kolmevärviline riidekangas ja üks kolmesalmiline laul ei saa ju isenesest niimoodi kuidagi ohtlik olla. Aga oht oli selles, et need sümbolid, need märgid, need tõssid rahva iseteadvust, nad süstisid eestlastesse usku ja lootust tulevikule. Et mil sellisel tulevikule, mil kodumaa saab jälle vaba olema. Ja sellepärast siis peeti täiesti õigustatult just ka neid sümboleid ohtlikeks. Ja just selleks sümboliks olemise põhjusel on esimeste kristlaste roll ristikogudus ajaloos samuti eriline. Ma ei saa väita, et see on kuidagi raskem kui võib-olla seal ühe või teise järgneva põlvkonna roll, aga igal juhul on see eriline. Et nad olid sõna otseses mõttes vaimulikult Jumalas sünnitatud, sest neist said ju kristlased Jumala poja Jeesuse töö tulemusel. Ja siis edasi juba Jeesuse apostlite töö tulemusel. Nüüdseks on ristikogudus ajaloost möödunud või ristikogudus ajaloo algusest möödunud 2000 aastat. Ja üks tänane kristlane ei saa kuidagi kuuluda nende kõige esimeste, nende Jumala tõesõna kaudu sünnitatud uutse vilja hulka, sest tänane põlvkond on lihtsalt sündinud 2000 aastat liiga hilja selle jaoks. Aga ometi saab iga inimene siiski seda olla. Saab olla Jumala uudsevili. Usk Jumalasse käib läbi õppimise, läbi kogemuse ja läbi praktika. See nimetatud õppimine, kogemus ja praktika, see on sinu elukäik, millega sina kirjutad ajalugu. Ja see on uutele kristlastele ja ka järeltulevatele põlvkondadele omakorda eeskujuks, märgiks. Piltlikult öeldes seisab siis iga järjekordne põlvkond eelkäijate õlgadel, toetub neile, samuti ka iga ristikoguduse inimpõlvkond on just kui nagu fundamendiks järeltulevatele põlvkondadele. Väikese huumoriga võib öelda, et minu see fundament rajati, et Jumala sõna istutati minusse nende pikkade ja igavate jutluste läbi, mida ma alguses nimetasin. Et siis oli, aga need ei olnud ainsad, ka koguduse lastetöö, nii palju kui seda teha tohtis, laul ja muusika, kodune vanemate kasvatus, edasi juba isiklik uurimine, see kõik oli see, mis on pannud aluse nagu tänasele päevale. Aga kui veel nimetada neid pikki jutlusi, et siis olid jutlused tegelikult ka ajalises mõttes palju pikemad kui tänapäeval. Alla tunniajase jutluse kohta võis öelda, et see on lühike. Ma korra mõtlesin tänast jutlust ettevalmistades, et nüüd näitena võiks ka pidada tunniajase jutluse, aga ma ei tea, kas oleks olnud hea mõte. Sooja ilmaga ja soojas kirikus. Kuid siiski oluline ei ole jutluse pikkus. Oluline on Jumala sõna, mida inimene kuuleb, mille üle ta mõtiskleb ja et Jumal räägib inimese läbi ja inimese vastu. Tänu Jumalale, et tema rääkis selle kuuldu läbi ise minu vastu, et ta sünnitas mind oma tõe sõna kaudu, kui nüüd tänase jutluse sõnastust kasutada, tänase kirjakoha sõnastust kasutada. Kokkuvõtvalt võib siis öelda, et usk Jumalasse kandub edasi inimese töö ja eeskuju kaudu. Sinagi oled uutsevili, sinagi oled sümbol, sest Jumal töötab endiselt iga inimese juures. Sa ei ole sümbol mitte ainult nii-öelda järeltulevatele põlvedele, vaid sa oled sümbol ka selles mõttes, et Jumal töötab sinu juures isiklikult samamoodi, nagu ta töötas ristikoguduse esimese põlvkonna juures. Ei olnud niimoodi, et Jumal rajas Jeesusele oma koguduse Jeesuses ja et nüüd on vastutus siis selle koguduse edasise püsimise ja kasvu eest igal järgneval põlvkonnal, et Jumal ise just kui ei sekkuks. Iga uslik on Jumala sünnitatud, on Jumala uutsevili tema loodute seas. Et seega on iga Jumala lapse osaks teenida Jumalat sellega, et inimene näitab oma eluga eeskuju, et ta peegeldab kõike head ja täiuslikku andi, mis tuleb Jumalalt, mida on tänases epistlitekstis nimetatud. Ma soovin siis sulle, kallis kogudus, issand ise õnnistagu sind, kes sa oled tema uudse vili, tema loodute seas, taevariigi kodanik selles maailmas. Õnnistagu issand sind selle märgiks olemise ja ka selle igat inimest puudutava teenimise töös. Aamen. Tõuseme nüüd ja palvetame. Meie hea taevane isa, kes sa oled meie kõigeväeline Jumal, me täname sind, et sinult tulevad kõik head annid. Täname sind, et sina ise kasvatad inimeses usku ja Jumala kartust. Palume sind juhi meid igaühte, mõtlema asjadele, mis on õiged ja olulised. Palume sind aita meil täita oma elus sinu tahet, olla eeskujuks, olla märgiks. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Paneme nüüd kokku korjanduse, mis täna siis jääb meie oma koguduse jaoks, mis on küttekorjandus. Ma palun nüüd diakonist, siis võtame korjanduse kokku. Tule õnnistuse vägi, ela minu südames. Et laul 146. Thank you. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled oma tõevaimu saatnud valguseks siia selle maailma pimedusse. Et igaühel oleks valiku võimalus, et igaüks saaks kasutada oma valiku võimalust hästi ja valida sinu tee, mida sina inimestele oled näidanud. Palume sind, anname ise meile jõudu loobuda kõigest, mis hävitab usku sinusse. Aita, et meie elutee võiks olla märgiks, sümboliks sellele maailmale, et sina oled selle maailma valitseja, et sina oled võitnud ära kurja. Palume sinu õnnistust korjandusele, mille oleme kogunud oma koguduse jaoks. Palun õnnist ise selle kasutamist. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmaine Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.